Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
U Banja Luci posebna sjednica Narodne skupštine o odlukama i zaključcima predsjedništva BiH, koje je Dodik proglasio štetnim za vitalni interes Republike Srpske.
Jedinstvom i slogom do odbrane interesa Republike Srpske, izjavio Dodik u obraćanju poslanicima Cvijanovićeva, ističe Srpska pokazala da nije niži nivo vlasti.
U Srpskoj pozitivno 439 osoba, 7 preminulo na bazi naučnih saznanja, organizovan sistem vakcinacije trećom dozom, kaže Šeranić.
Tužilaštvu u Bijeljini predata dva vozača zbog saobraćajne nesreće u kojoj je smrtno stradao dječak.
Košarkaši Partizana večeras protiv Turk Telekoma u Evrokupu.
U Srpskoj većini predjela sunčano, slično će biti sutra. Na osnovu saglašenih stavova srpskih političkih lidera osporene su odluke sa sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine o kojima danas raspravlja parlament Republike Srpske. Poručio ovo srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik obraćajući se na današnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine. Naveo je da je tokom analize materijala za ove odluke uočen niz materijalnih nedostataka kojima se favorizuje zajednički nivo vlasti bez obzira što predmetni sporazumi regulišu pitanja koja su u nadležnosti entiteta i da su kao takvi neprihvatljivi za Republiku Srpsku zbog čega je pokrenut vitalni nacionalni interes. Iz parlamenta Darko Đurić.
Interesi Republike Srpske, istakao je Dodik obraćajući se na početku posebne sjednice, mogu se sačuvati samo jedinstvom i slogom.
Podsjećam vas da je Republika Srpska nema skrivene namjere i da je naše djelovanje javno i transparentno, okrenuto poštovanju slova Dejtonskog mirovnog sporazuma, Ustava Bosne i Hercegovine, ali prije svega zaštiti nadležnosti interesa Republike Srpske, naroda koji predstavljamo i koji nam je ukazao povjerenje, bez obzira u kojoj se političkoj stranci nalazimo. I vođenim principima na kojima počiva Dejtonski mirovni sporazum, izgradnje mira i stabilnosti u funkcionalnoj u zajednici koja funkcioniše, koji će se poštovati prava svih konstitutivnih naroda kroz dijalog i kompromis, bez bilo kakvih primjesa intervencionizma sa strane.
Dodik je s tim u vezi objasnio da je vitalni interes između ostalo pokrenut i na odluku o prihvatanju sporazuma između Savjeta ministara BiH i vlade Turske o međusobnoj zaštiti i razmjeni tajnih podataka koji se odnose na sporazum u oblasti odbrambene industrije.
Uočili smo dakle materijalne nedostatke kojima se favorizuje zajednički nivo vlasti bez obzira na to što predmetni sporazumi regulišu pitanja koje su nadležnosti entiteta i kojima entitetski nadležni organi moraju biti obuhvaćeni, a što je u konkretnom slučaju nije urađeno. Zbog toga smo zatražili mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koje se izjasnilo o predmetnom sporazumu u kojem je navedeno da istim uređena oblast entitetskih prerogativa i da nisu ispoštovane procedure koje su propisane zakonom o zaključivanju međunarodnih ugovora. To je bilo sasvim dovoljno da se upomenute odluke i bez obzira na ovu situaciju budu odbijene i vraćene na ponovno odlučivanje.
Na ponovno odlučivanje, kaže srpski član predsjedništva, vraćeni su i sporazumi između Savjeta ministara BiH i vlade Islamske Republike Pakistan o saradnji u borbi protiv međunarodnog kriminala, terorizma, nezakonite trgovine drogom i organizovanog kriminala, kao i odluka o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o bezbjednosnoj saradnji između Savjeta ministara i vlade Turske.
Predmetni sporazumi favorizuju institucije Bosne i Hercegovine, iako sporazum obuhvata oblasti koje spadaju u entitetsku nadležnost. Pored navedenog, osnova za odbijanje ovakvih sporazuma, navodim činjenicu da srpski član predsjedniče između ostalog u ovom trenutku nisam mogao dati saglasnost na navedenu odluku jer sam poštovao usaglašene stavove političkih partija u Republici Srpskoj koje je potvrdila Narodna skupština Republike Srpske.
Kada je riječ o odluci za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora između BiH i Hrvatske o dopunama ugovora između ove dvije zemlje o graničnim prijelazima, Dodik je naveo primjedbe resornog ministarstva Republike Srpske.
Nije prihvatljiv dok se ne riješi status novog graničnog prijelaza Gradiška, onoga na pravcu koji sada ide prema mostu na Savi, s autoputa E-661, kao i status postojećih graničnih prelaza nakon uspostavljanja novih.
Neprihvatljiva za Srpsku je, kaže Dodik, i odluka o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o posudbi između Austrije i BiH.
Nije prihvatljiv iz razloga što institucije Republike Srpske nisu bile uključene u proces pregovaranja, iako se pitanje migracija bave i entitetske institucije i daju aktivan doprinos ovom problemu. Predmetni sporazum je u suprotnosti sa zaključcima vlade Republike Srpske. Ne postoje uslovi i kapaciteti za smještaj i zbrinjavanje migranata. To je ona naša poznata odluka da nećemo praviti migrantske centre na prostoru Republike Srpske.
Srpski član predsjedništva ukazao je i na manjkavosti odluke o davanju odobrenja za potpisivanje zajedničke izjave nasljednice SFRJ o sprovođenju projekta digitalizacije arhivske građe bivše zajedničke države.
Poslaničku raspravu u parlamentu Republike Srpske koja je u toku prati naša koleginica Zorana Marković.
Rasprava obilježena povredama poslanika, replikama i krivim navodima, kao i bučnom međusobnom raspravom. Opozicije bilo je sporno što je sjednica zakazana 24 časa prije održavanja. Šef kluba SDS-a Miladin Stanić smatra da je to neodgovorno.
Potpuno neodgovoran pristup i od vas predsjednice skupštine i od predlagača dnevnog reda i predlagača održavanja posebnih sjednici. Prije svega, ako smatrate da se ne trebate dogovarati sa opozicijom, nemojte nas pozivati na bilo kakvu odgovornost. Možete sami, radite sami.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da on nije odredio kada će se održati sjednica. Smatra da je stav opozicije diktiran iz Sarajeva i da zato opozicija ne želi da učestvuje u bilo čemu što vladajuća struktura predloži.
Ovo nije Milorad Dodik, ovo nije skupština Milorad Dodik, ovo nije Republika Srpska Milorad Dodik. To što ti misliš ili vi mislite da na ovaj način se nosite s tom pričom o tom, ja sam svoje uradio, ja sam zadovoljan sobom i načinom na koji sam postupao. Otišao sam u Sarajevo i tamo sam glasao protiv u dva navrata i nisam dozvolio da se donese odluka zato što je ova Narodna skupština rekla da se ne donosi odluka. Pa čak i nisam donio one odluke za koje, kao što sam vam rekao, sam se borio 10 godina da ubijedim Lavrova i druge ljude da otvore konzulat ovdje u Banja Luci. I kad je došao, zamislite mene, na dnevni red, ja glasam protiv. Da bojač ovu Narodnu skupštinu.
Srđan Mazalca iz SNSD-a smatra da je ovo svečana sjednica kojom se jačaju institucije Republike Srpske.
Ima mogućnost da srpski član predsjedništva uloži veto i da dođe u Narodnu skupštinu koja dvotrećinskom većinom obori tu odluku, koja praktično zaustavi odluku jedne institucije na nivou Bosne i Hercegovine. To je znak da Narodna skupština ima veću moć od predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Od velike važnosti je da postoji zajednički stav svih o tome što je značajno za Republiku Srpsku i to nema kompromisa, kaže poslanik PDP-a Igor Crnadak, ali naglašava da je današnja sjednica izvrgavanja ruglu Instituta za zaštitu vitalnog interesa.
Šta da su Džaferović i Komšić na sjednici predsjedništva glasali protiv? Šta bi onda bilo kada su bila 3 glasa protiv ruske kancelarije u Banja Luci? Šta bi mi mogli onda igrati kolo ovdje okolo? To bi mogli. Zašto se kockate s tim stvarima, ljudi?
Poslanicima se obratila i predsjednica Srpske Željka Cvijanović, koja je naglasila da Republika i njene institucije nisu na nižem nivou u odnosu na bilo koju instituciju na nivou BiH. U ovom slučaju, kaže predsjednica, Republika Srpska ima odlučujuću ulogu o pitanjima koje je pred Narodnu skupštinu iznio srpski član, ulažući u predsjedništvo Institut zaštite vitalnog interesa.
Mi smo ona vlast koja ima svoje nadležnosti koje nam je dao Ustav. Niti mi što otimamo od Bosne i Hercegovine, ni damo da oni što otimaju od nas. Narodna skupština, svi vi zajedno, a to znači institucija Republike Srpske, drži u svojim rukama konačnu odluku. Ovo vrijeme je nametnulo upravo zbog zaključaka Narodne skupštine, koje poštujemo, da možemo da odlučujemo ili ne odlučujemo, zavisno od toga šta smo procijenili, da jeste interes i da li on ugrožen na nivou Bosne i Hercegovine.
Nakon jednog od obraćanja srpskog člana predsjedništva poslanicima, SDS je odlučio da napusti sjednicu. Poslanik Milan Radović ističe da je razlog konstantno omalovažavanje i ponižavanje opozicije.
Mi smo došli, oponavljam, da glasamo za 4 ili 5 tačaka dnevnog, odnosno da podržimo veto, tamo gdje smo vidjeli da zaista treba, i mi smo napustili salu zbog ove retorike. To ponašanje prema nama koji smo izabrani kao i on, jeste sa manje glasova, ali kao narodni poslanici, mi više ne možemo da tolerišemo. Ovo je sramota. Da se on ponaša tako kao što se ponaša, dno dna.
I poslanici PDP-a nakon pauze koja je data zbog međusobne rasprave poslanika i srpskog člana predsjedništva napustili su zasjedanje. Poslanik PDP-a Igor Crnadak.
I ja moram reći da je nemoguće da opozicija učestvuje na ovakav način. Sve moguće granice su pređene i moram reći rukovodstvu Skupštine da su uradili jednu stvar koja će mnogo otežati i učiniti vjerovatno mučnim naredne sjednice Narodne skupštine do kraja ovog mandata.
U Narodnoj skupštini i dalje traje poslanička rasprava.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je na konferenciji za novinare u Banja Luci da je jučerašnji razgovor sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem u Zagrebu okončan približavanjem zajedničkih stavova o neophodnosti obezbjeđivanja stabilnog bezbjednostnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Razgovarano je o ekonomskim odnosima, izjednačavanju prava konstitutivnih naroda u BiH i aktivnostima koje je preduzela Republika Srpska na vraćanju oduzetih dejtonskih nadležnosti, u prilogu kolege Radana Škipine.
Ocjenjujući razgovor sa hrvatskim predsjednikom Milanovićem korektnim, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik je istakao da su se međusobno upoznali o svim najznačajnijim pitanjima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, regiji i u Evropskoj uniji.
Razgovor je rezultirao približavanju i utvrđivanju zajedničkih stava, a to je da je neophodno obezbediti stabilno bezbednostno okruženje u Bosni i Hercegovini, koji je preduslov naravno i regionalnog okruženja, stabilnog na taj način. Izjava koju je dao predsjednik Hrvatske išla za tim da se posebno istakne značaj konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, njihovi prava, pogotovo prava na jednakopravno zastupanje. Mi podržavamo taj stav.
Hrvatskog predsjednika sam upoznao sa brojnim materijalnim kršenjem Ustava BiH i to od onih koji su trebali da ga štite, a to su OHR i Ustavni sud BiH, izjavio je Dodik. Naglasio je da je ta situacija natjerala Republiku Srpsku da ne bude nijemi posmatrač dalje god uzimanja naših prava i nadležnosti, ne zadirujući u prava Bosne i Hercegovine i drugog entiteta, kazao je srpski član predsjedništva.
Stabilnost nije da neki drugi, pokušavajući da aktualno politička neslaganja u Bosni i Hercegovini iskoriste kao način da destabilizuju situaciju kriveći druge, a u suštini imajući namjeru da kroz tu destabilizovanu situaciju još više dezavuišu ili razgrade prava konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.
Dodik se usvrnuo i na jučerašnje pismo članova kolegijuma Parlamentarne skupštine BiH Denisa Zvizdića i Bakira Izetbegovića, poslatog na više adresa evropskih i svjetskih zvaničnika, u kome se Republika Srpska optužuje da sprovodi apartheid. To je političko ludilo i zloupotreba formalnih pozicija u Parlamentarnoj skupštini BiH, rekao je Dodik.
To je nešto što je zaista neprihvatljivo, što onemogućava bilo kakvu komunikaciju. To je laž koja je nemjerljivih razmjera, to je laž koja samo može da izađe iz usta i pera oni koji nesumnjivo su zaraženi mržnjom prema narodu i prema Republici. To je strašna uvreda Republici Srpskom i Srpskom narodu i to nas udaljava, gospodin Izetbegović, od bilo kakve moguće povjerenja prije svega.
Milorad Dodik je na kraju konferencije za novinare najavio da bi sredinom narednog mjeseca trebalo da bude održana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se odlučivati o povlačenju ranije date i saglasnosti na formiranje oružanih snaga BiH, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i Uprave za indirektno oporezivanje.
Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio danas u Banja Luci da razgovori o rješavanju spornih pitanja u BiH nemaju alternativu i zato će predstavnik ove političke partije prisustvovati razgovorima sa američkim i evropskim zvaničnicima. Stevandić je ponovio da Srpski klub, čiji je predsjednik, neće prisustvovati sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine.
Zalažemo se za razgovore, prihvatit ćemo razgovore u petak sa američkim izaslanikom i izaslanikom Europske unije. Učestvovat ćemo tu punopravno zajedno sa drugim partijama iz Republike Srpske koje se odazovu. Nećemo sutra biti na sjednici parlamentarne skupštine. Smatramo da će se Kristijan Šmit obratiti federalnom sastavu parlamentarne skupštine plus Adil Osmanović koji svakako živi u Sarajevu.
Skupština grada Sarajeva danas je donijela odluku o konačnom izgledu spomenika ubijenim civilima na kazanima koje su na padine Trebevića prije dvije ratne godine odvodili pripadnici 10. borotske brigade takozvane armije BiH predvođene Mušanom Topalovićem Cacom. Većina odbornika nije prihvatila amandman naše stranke da se na spomeniku kleše tekst sa imenom naredbodavaca i njegova pripadnost takozvanoj armiji BiH, da se za taj zločin osuđeno 14 pripadnika te brigade i da broj žrtava nije konačan. Izostavljanje počinilaca zločina na spomeniku sa samo 17 ekshumiranih i identifikovanih tijela izazvalo je osudu u Republici Srpskoj, zabilježio kolega Stjepan Zlikovac.
U prvim reagovanjima i Srpske na odluku Gradske skupštine Sarajeva dominantne su oštre zamjerke na tekst koji će sadržavati spomenik masakriranim civilima na kazanima, od kojih je najveći broj srpske nacionalnosti. Pojedina sarajevska udruženja i naša stranka predlagali su tekst koji bi svjedočio da su na tom mjestu po naređenju Mušana Topalovića Cace, komandanta 10. brdske brigade takozvane armije BiH, tokom 1992. i 1993. godine ubijani građani i građanke Sarajeva, da je za zločine osuđeno 14 pripadnika brigade i da broj žrtava nije konačan. Međutim, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić pročitala je tekst sa imenima 17 identifikovanih žrtava za koji nije imala jedinstvenu podršku.
Zauvijek ćemo se, s tugom i poštovanjem, sjećati naših ubijenih sugrađana.
Za inspektora MUP-a Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina Sima Tuševljaka nedopustiv je i sraman tekst, jer se njime minimizira zločin i masakriranje više stotina srpskih civila samo iz jednog dijela grada, u kojem je ubijeno 3300 Srba.
Sama akcija Trebević 2 i izjave koji su dali osumnjičenim u ovom premestu govori o nastorčene svirepi ubistava koji su počinjeni na Srbina kazanima.
Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović kaže da je tekst anticivilizacijski jer se iz njega ne može saznati ko su ubijeni, koliko još tijela kriju kazani i ko je odgovoran za zločin.
Pod tim spomenikom koji ona predložila se može samo zaključiti da je tu neko ubijen i neko je da ga je ubio, a sad zašto i kako, to niko ni ne može da sad.
Prema najavama gradonačelnice Karić, spomen obilježe bit će podignuto na kazanima do kraja ove godine.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske, 14-godišnji dječak poginuo je sinoć u saobraćajnoj nesreći u Bijeljini. Njegovi roditelji zadobili su teške tjelesne povrede. Dječaka je prilikom prelaska ulice udario automobil čiji je vozač pobjegao s mjesta nesreće, a zatim je na nastradale dijete i njegove roditelje naletio drugi automobil koji se također nije zaustavio. Policija je danas privala oba vozača. U prilogu Slađane Radovanović.
Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć oko 20 časova i 45 minuta nakon što je udario dječaka, vozač je pobjegao sa lica mjesta. Neposredno nakon te saobraćajne nezgode dogodila se i druga u kojoj su roditelji stradalog dječaka, dok su pokušali da pruže pomoć sinu, zadobili teške tjelesne povrede. Dječak je dovežen u službu hitne pomoći, a potom u bolnicu gdje je konstatovana smrt. Majka i otac su nakon ukazane ljekarske pomoći na svoje insistiranje pušteni na kućno liječenje, pojasnio je dežur hirurg u bolnici Sveti Vračevi Nemanja Janković.
Oko 21 čas su dovežena, dakle tri pacijenta, vozilo službe hitne medicinske pomoći do doma zdravlja Bijeljina sa teškim tjelesnim povredama, od kojih je nažalost najmlađi pacijent bio, dakle, bez znakova života i praktično njemu je samo utvrđena smrt po dolasku. Povrijeđeni su stabilno.
Sinoć oko 23 časa policija je privela vozača Golfa PD zbog osnovane sumnje da je učestvovao u drugoj saobraćajnoj nezgodi, a danas i vozača Audija A4 iz Bijeljine sa inicijalima DS za kojeg se sumnja da je prouzrokovao prvu saobraćajnu nezgodu. Nezvanično saznajemo da su privedeni Pero Despotović i Dalibor Spasojević. Policijski službenici pod nadzorom okružnog tužilaštva Bijeljina rade na rasvjetljavanju i dokumentovanju navedenih saobraćajnih nezgoda. U tužilaštvu je potvrđeno da će nakon saslušanja biti predložen pritvor za oba vozača.
Ustavni sud Republike Srpske donio odluku da su amandmani skupštinske većine koji se odnose na isplatu naknade za sve zdravstvene radnike u gradu Banja Luka u skladu sa zakonom. Ovim amandmanima koje je predložila skupštinska većina pri kreiranju gradskog budžeta za ovu godinu, predviđena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od po 500 maraka svim zdravstvenim radnicima. Sporni amandman na ocjenu ustavnosti uputio je gradonačelnik Draško Stanivuković. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Nakon odluke Ustavnog suda Republike Srpske, predsjednik Skupštine grada Banja Luka Mladen Ilić kaže da se nada da će isplata biti realizovana u što kraćem roku. Napomenuo je da je Skupština ta koja donosi odluke, te da je gradonačelnik dužan da to poštuje.
Vrlo sam ponosan kao neko ko je zagovarao tu politiku, da je tako nešto u skladu sa Ustavom, zakonom, da je tako nešto na dužnost sada već na Banja Luci da isplati. Ja očekujem da se tako nešto isplati, da se ne pravi nekakve fiktivni iznosi 10 puta po 50 maraka ili 2 puta po 250.
Gradonačelnik Draško Stanivuković danas bez konkretnog komentara. Kaže da ova odluka Ustavnog suda još nije stigla na adresu gradske uprave, te da je za nju saznao iz medija.
Ja to nisam vidio, nisam pročitao. Da bi uspio nešto kao ozbiljan gradonačelnik sa svojim timom da vam kažem šta to znači, šta tamo piše, mora bi da pročitam. A da bi pročitao, mora bi da dobijem. Do sad smo tražili, mi to nismo na adresu grada dobili. Mi smo bili inicijator da se provjeri zakonitost i sama ustavnost takvih amandmana.
Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić zatražio je od gradonačelnika Draška Stanivukovića da svim zdravstvenim radnicima hitno isplati po 500 konvertibilnih maraka koju su predložili i usvojili odbornici Skupštine grada. U zahtjevu upućenom gradonačelniku Đajić je naveo da to smatra potrebnim, ljudskim, moralnim i simboličnim gestom.
Na bazi stručnih saznanja u Srpskoj je organizovan sistem vakcinacije booster dozom, izjavio je za našu televiziju ministar Alen Šeranić. A virus korona u Srpskoj potvrđen je kod još 439 osoba od testiranih 956 uzoraka. Najviše zaraženih je iz Banja Luke 129. Preminulo je 7 lica.
Hospitalizovano je 600 pacijenata, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 177, a u ostalim bolnicama 424. Na respiratoru su 63 osobe. U Federaciji BiH prijavljeno je ukupno 2767 uzoraka, od čega su 633 pozitivna na virus. Preminulo je 20 pacijenata.
Prema analizi Udruženja građana Ženski interaktivni ruralni centar, građani Istočnog Sarajeva nisu zadovoljni uslugom hitnog prijema u medicinskim ustanovama. Organizacija ovog udruženja danas je u bolnici Srbije održan okrugli sto prevencija korupcije u zdravstvenom sistemu, kojem su prisustvovali predstavnici domova zdravlja Pale, Sokolac, Trnovo, Istočno Novo Sarajevo i javne zdravstvene ustanove Srbija iz Istočnog Sarajeva. Tamo je bio i kolega Milan Stojić.
Cilj programa koji udruženje organizuje u saradnji sa bolnicom Srbija jeste smanjenje nivoa korupcije u zdravstvenom sistemu putem uspostavljanja jednoobraznog sistema prijave korupcije, izmjena i dopuna postojećih pravilnika i propisa, kaže Milena Regoje, predstavnica udruženja Ženski interaktivni ruralni centar.
Na uzorku koji smo mi radili, a to je negdje oko 250 građana, građani se uglavnom u našim opštinama žalili na hitni prijem. Zatim je dosta problema bilo oko cijene lijekova koji se koriste u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Kada je riječ o primjedbama i žalbama građana, direktor bolnice Srbija Nebojša Šešlija je naglasio da se iz kutija za žalbe i knjige utisaka navodi svih negativnih pojava posebno razmatraju i otklanjaju uzroci eventualnih propusta.
Te kutije i postoje i knjige utisaka da bi pacijente u njima napisali ono kakve su njihove impresije sa boravkom u našoj ustanovi. Naravno, uvijek ima i pozitivnih, ponekad bude i koja negativna. Sve te negativne pojave trudimo se da reagujemo i da se to u budućnosti ne ponovi.
Portparol udruženja Ženski interaktivni ruralni centar Snježana Rosuljaš pozvala građane da ne učestvuju u davanju mita zdravstvenim radnicima, čime doprinose malverzacijama u zdravstvu.
Mi imamo zdravstveno osiguranje. Ukoliko određeni zdravstveni radnici nisu zadovoljni svojim platama i nadoknadama, to je u nadležnosti državnih institucija i pacijenti nisu dužni da plaćaju zdravstvene usluge na taj način i da daju mito.
Udruženje je na okruglom stolu sa predstavnicima zdravstvenih ustanova predstavilo prijedlog pravilnika o prijemu i njezi pacijenata koji je uradio tim pravnika udruženja građana Ženski interaktivni ruralni centar.
Slijedi prilog iz Beograda. Banka Poštanska štedionica Beograd i Komercijalna banka ovog grada potpisali su ugovor o kupoprodaji Komercijalne banke Banja Luka. Poštanska štedionica biće most između klijenata iz Srpske i Srbije, ako je poznato da je Srbija najvažniji spoljno-trgovinski partner Republike Srpske. Iz Beograda Draga Grubić.
Kupoprodajna transakcija trebalo bi da bude finalizovana na Banjalučkoj berzi po dobijanju saglasnosti regulatornih tijela, Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Narodne banke Srbije i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije. Nakon toga Banka Poštanska štedionica postaće 100% vlasnik Komercijalne banke Banja Luka, kaže Bojan Kekić, predsjednik izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica.
To jeste zadatak Banke Poštanske štedionice s obzirom na sve ono što država Srbija i svojom politikom zacrtala, što rešava, znači bit ćemo prisutni u regionu.
Strateški cilj Banke Poštanska štedionica, koja na ovakav način širi svoje poslovanje izvan granica Srbije, ostvarenje je dugoročno održive profitabilnosti, navode u ovoj banci. Tradicionalno povjerenje klijenata iz Srpske u kompanije i institucije Srbije, poziciju Poštanske štedionice mogu samo da ojačaju, posebno u segmentu poslovanja sa stanovništvom, navodi Kekić.
Mi smo i sada prepoznatljivi po uslugama u Republici Srbiji i pre svega smo karakteristični da po tome što nismo banka koji je isključivo profit, s obzirom da znamo da Republika Srpska ima najveći spoljno-ekonomski razmjeno sa Republikom Srbijom, mislim da ćemo i tekako važan posao raditi.
Detalji akvizicije kada je u pitanju cijena prodaje poslovna su tajna, ali iz Banke Poštanska štedionica navode da su zadovoljni postignutim ugovorom i mogućnostima jer su dobili sinergiju djelovanja u Srpskoj i u Srbiji.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović danas je tokom prijema za delegaciju Tambovskog državnog univerziteta Državini iz Ruske federacije naglasila da su tradicionalno dobri odnosi Srpske i Ruske federacije pravi primjer partnerstva i čvrst osnov za jačanje svih vidova saradnje, te istakla da je povezivanje univerziteta jedan od njenih važnih stubova.
Posjeta delegacije Tambovskog državnog univerziteta Republici Srpskoj rezultat je saradnje sa Univerzitetom u Banja Luci, odnosno Fakultetom bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banja Luci, saopšteno je iz kabineta predsjednice Republike Srpske.
Prošle su 52 godine od razornog zemljotresa u Banja Luci, kada je poginulo 15 osoba, više od 1000 povrijeđeno. Na današnji dan 1969. godine u 9:11 registrovan je zemljotres jačine 9 stepeni Merkalijeve skale. Upozorenje je stiglo dan ranije 26. oktobra, kada je tlo podrhtavalo u popodnevnim časovima. Božidarka Kuvolje Bašić.
Banjalučani koji se sjećaju ovih teških dana kažu da su zatekli opšti haos u gradu i ruševine. Vojska je zajedno sa građanima raščišćavala ruševine i oslobađala povrijeđene. Ljudi su danima bili na ulicama, a mnogi su ostali bez svojih domova. Vidosava Grandić, istoričar umjetnosti koja je u to vrijeme bila upravnik umjetničke galerije, prisjeća se kobnog zemljotresa koji je zatekao na drugom spratu Banskog dvora tadašnjeg Doma kulture.
Počeo je strahoviti tutanj, sve ljuljalo se, malter počeo da pada, prašina. Nismo smeli, nismo se usudili da idemo ni stepenice jer smo bojali se da će i one se početi rušiti i strčali smo jednostavno do prizemlja.
U razornom zemljotresu potpuno je uništeno 86.000 stambenih objekata, a velika oštećenja pretrpljeli su školski, zdravstveni i društveni objekti. Privreda je pretrpljela značajne gubitke jer je u zemljotresu oštećeno čak 112 privrednih objekata. Sva preduzeća su nakon zemljotresa radila sa značajno smanjenim kapacitetima, a neka su prestala sa proizvodnjom. Reči su istoričara Vladana Vukliša.
Čitava Banja Luka ubrzo je pretvorena u improvizovano nasilje između srušenih i oštećenih zgrada sa stanovništvom i društvenim službama pod šatorima. Pod šatorima će biti smješteno oko 46.000 stanovnika. U autobuse i druge prilagođene čvrste objekte smještena su djeca i najugroženiji. Po svim svjedočenjima, iako u šoku, Banjalučani su stoički podnijeli tragediju i organizovano radili na osposobljavanju komunikacija.
Zemljotres koji je pogodio Banja Luku tog 27. oktobra 1969. najjači je do sada registrovani zemljotres na prostoru Republike Srpske. Epilog ovog zemljotresa bio bi još tragičniji da se prethodni udar nije dogodio dan ranije, pa su tadašnje gradske vlasti preduzele određene mjere iz predostrožnosti. Seizmolog Snježana Cvić-Amulić.
Tadašnja gradska vlast iz predostrožnosti sljedeći dan proglašava neradnim za vaspitno-obrazovne i privredne institucije, znači u tim ustanovama najveće koncentracije ljudi na jednom mjestu, bojeći se upravo onog što se i desilo. Odluka se pokazala potpuno ispravnom jer je grad sutradan 27. oktobra pogodio još jači zemljotres.
Na trgu Krajine i danas se nalazi sat koji je prestao da kuca 27. oktobra 1969. godine u 9 časova 11 minuta, kao podsjetnik na razorni potres.
Srpska pravoslavna crkva obilježava praznik posvećen Svetoj Petki. Današnji praznik je krsna slava nekih srpskih porodica. U crkvi Svete Trojice u Banja Luci svetu arhijerijsku liturgiju i služio je vladika banjalučki Jefrem, zabilježila Radmila Karanović.
Sveta Petka rođena je u gradu Epivatu na obali Mramornog mora u Trakiji polovinom 10. vijeka. Poticala je iz imućne i pobožne porodice. Nakon smrti svojih roditelja, željna podvižničkog života, napustila je roditeljski dom i otišla u Carigrad, gdje se zamonašila u crkvi Svete Sofije. U doba pozne starosti sanjala je anđela koji joj je rekao da napusti pustinju i vrati se u svoj rodni grad Epivat. Poslije povratka poživjela je još 2 godine. U crkvi Svete Trojice u Banja Luci svetu arhijerejsku liturgiju služuje vladika banjalučki Jefrem, koji je u propovjedi govorio o prazniku Svete Petke, koja se mnogo poštuje kod nas.
Koji su vjernici jednako na istoku i na zapadu prepoznali kao našu molitvenicu i zaštitnicu pred Bogom. Ona potiče iz roda našega, molimo je se i ona nam pomaže.
Vjernici koji su prisustvovali svetoj liturgiji kažu da je ovo značajan praznik, a posebno ga poštuju žene.
Pa jako je značajan, to je velika svetiteljka našeg je porijekla.
Pa veoma važan, svi poštuju Svetu Petku, pogotovo žene.
Molim se od kako sam rodila Svetoj Petki.
Čudotvorne mošti Svete Petke prenošene su u toku vremena mnogo puta. Danas se mošti ove svetiteljke nalaze u gradu Jašiju u Rumuniji. Osim dva prsta šake koji su u kapeli Svete Petke na Kalemegdanu u Beogradu.
Fudbaleri banjalučkog Borca pobijedili su Leutar u osmini finala Kupa BiH rezultatom 2-1. Radnik je eliminisan od Širokog Brijega porazom 1-0 na domaćem terenu. Od 17:30 sastaju se Sarajevo i Ljubić iz Prnjavora. O ostalim sportskim aktuelnostima Nemanja Šindrak.
Košarkaše Partizana večeras očekuje novi ispit u Evrokupu. Partizan će u drugom kolu grupe A dočekati Turk Telekom od 20:30. Trener Partizana Željko Obradović ističe da je Turk Telekom kvalitetan protivnik i dodaje:
prva utakmica ispred naših navijača u Evrokupu. Oba je zaviše da se nastavi u ritmu u kojem su igrali do sad. To znači najborbenije i do zadnjega toma snage od prvog sekunda da probamo da agresivnom odbranom dođemo do onoga do čega smo dolazili u zadnjim utakmicama. Mnogo stvari odlučuje na jednoj utakmici, ali ponavljam još jednom, naša agresivnost od prvog zadnje sekunde mislim da je nešto što je najvažnije.
Crno-bili su u prvom kolu pobijedili Hamburg, dok je Turk Telekom bio bolji od Metropolitana. Fudbaleri i Crvene zvezde danas gostuju Radniku u Surdulici u odgođenoj utakmici 5. kola Superlige Srbije. Trener Zvezde Dejan Stanković kaže da idu na pobjedu.
Idemo na pobjedu u Surdulicu. Bilo je dobra utakmica protiv Radničkog iz Niša. Pogledali smo ponovo i izanalizirali. Jedino što je falilo je koji gol više. Radit ćemo i na tome, nećemo odustati, tako da očekujem da u ove posljednje dve utakmice, kako ih ja nazovem, u ovom mini ciklusu, nedelja, sreda, nedelja, dođemo sa pozitivnim rezultatom.
Utakmica počinje u 17:00. Na tabeli vodi Partizan sa 37 bodova, 5 manje i utakmicu manje ima drugoplasirana Zvezda.
U većini predjela Srpske sunčano, slično vrijeme i sutra, Igor Kovačić.
temperature koje smo izmjerili u 14 časova bile su Ham, Pjesak i Čemerno 6, Rudo i Sokolac 7, Foča 8, Višegrad, Mrakovica, Prijedor, Srebrenica 9, Šipovo 10, Drinić, Mrkonjić grad 11, Gacko, Nevesinje, Ribnik 12, Banja Luka, Zvornik, Srbac 13, Bijeljina, Doboj 14, Bileća 18 i Trebinje 20 stepeni Celzijusa. Sutra jutro vedro ili malo oblačno, a mjestimično na sjeveru te istoku umjereno do pretežno oblačno uz nisku oblačnost. I dalje hladno, na planinama slab mraz, po kotlinama i rečnim dolinama sa maglom. Tokom dana sunčano, uz malu dnevnu oblačnost, a u mjestima s maglom, će se ona dizati i formirati sloj niske oblačnosti. Najniža temperatura od 0 do 5, na jugu do 7, na planinama od minus 3. Najviša dnevna od 9 do 14, na jugu do 20, na planinama i u predelima s maglom od 7 stepeni.
Dnevnik je završen, podsjećamo na važnije vijesti.
U Banja Luci je posebna sjednica Narodne skupštine o odlukama i zaključcima predsjedništva BiH, koje je Dodik proglasio štetnim za vitalni interes Republike Srpske.
Jedinstvom i slogom do odbrane interesa Srpske izjavio Dodik u obraćanju poslanicima. Cvijanovićeva ističe Srpska pokazala da nije niži nivo vlasti.
U Srpskoj pozitivno 439 osoba, 7 preminulo. Na bazi naučnih saznanja organizovan sistem vakcinacije trećom dozom, kaže Šeranić.
Tužilaštvo u Bijeljini predata dva vozača zbog saobraćajne nesreće u kojoj je smrtno stradao dječak.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.